Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Det er tre uker til jul, Simen.
God advent,
sier man da. God advent, ja. Det er noe med jula. Den kan jo bli litt mye. Alt blir liksom så forsterket.
Jeg synes det kom brått på i år også,
ja. Ja, men det gjør. Du er som kjæringa.
Hvor ble det av november?
Ja, sant. Den fløyta går i regnvær. Mm-hmm. Ja. Men det er noe med jul. Man har liksom sånne forventninger om at den skal være så harmonisk og så hvit og så familienær og sånn. Og sånn blir det jo ikke alltid.
Nei. Noen har i hvert fall de forventningene.
Ja.
Jeg har i hvert fall hatt det.
Ja, jeg jo. Jeg kan lengte etter det, jeg.
Ja, ikke sant?
Det er, Men det er ikke bare enkelt, dette med jul, da.
Det er vel ingen uker i året som får fram forskjellene i samfunnet vårt, eller i nabolaget vårt, sterkere enn juleuka, tror jeg.
Okay, sant.
Man kan se noe av det samme i sommerferien, hvor det er noen unntakstilstand, og alle institusjonene, altså skoler og barnehager og sånn, stenger ned, og man er mer etterlatt til eget familieliv og sånn. Men i jula er det mest intense, tenker jeg, som får fram disse forskjellene, gapet mellom folk. Husker når jeg begynte å jobbe i barne- og ungdomspsykiatrien for noen år siden, og også litt på lukka akuttavdeling før det, hvor da får du virkelig innblikk i hvordan jula er for noen. Da.
Mm.
Det var litt sånn realitetsorienterende.
Ikke sant. Ikke sant.
For meg altså.
Og noe av det vondeste, det må være barn som har det vondt i jula. Ja. Heldigvis så finnes det mennesker som gjør det de kan for å hjelpe. Vi har en av dem i studio her. Velkommen hit, Bjørnar Bakker.
Tusen takk.
Eller Bakker.
Bakker, ja.
Bakker, ja. Mm. Du er leder på Myrsnipa samværssted.
Og innsattes barn.
Og?
Innsattes barn.
Innsattes barn, se der.
Myrsnipa samværssted og innsattes barn.
Akkurat, ok. Og dere legger til rette for at barn kan møte foreldrene som de ikke er sammen, altså som de ikke bor hos. Altså foreldre som kan slite på grunn av psykiatri eller rus, eller at de er i fengsel. Eller, ja.
Altså barn som av forskjellige årsaker ikke bor sammen med foreldrene sine.
Mm.
Mange på grunn av at barnevernet har tatt omsorgen for barna, og at de barna bor i fosterhjem eller beredskapshjem, institusjoner, barnehjem. Og barn som har foreldre i fengsel, ja.
Jeg håper å si, hvordan er det for et barn å ikke, altså, da er begge foreldrene borte? Eller kan det være en
ikke
av dem også?
Ikke bestandig. Ofte så er det en av de som blir satt i, når det gjelder innsattes barn, så er det som regel en som sitter i fengsel, men det hender også at dessverre begge foreldrene blir satt inn.
Eller at de er borte på av en eller annen grunn, ja. Hvordan, kan vi snakke litt grann om hvordan det må være for et barn å ikke ha sine foreldre, men samtidig, holdt på å si, at man har foreldre der ute, men at man ikke kan være sammen med dem. Hva slags følelser og tanker setter det i gang i et barn?
Det er nok veldig mange forskjellige ut fra, barn er forskjellige, så det er nok like stor forskjellighet rundt det som voksne har, forskjellige følelser rundt ting, men, og det dreier seg også litt av hva som er årsaken til at barn ikke kan bo hos foreldrene.
Ok.
Og det, det kan være veldig mange forskjellige grunner. Mm. Noe dreier seg om rus, andre ting dreier seg om vold.
Og i de tilfellene kan det kanskje være, kan barna oppleve at det er deilig å slippe?
Det kan de.
Og i andre tilfeller kan det være,
i andre tilfeller så kan det jo være på en måte en livssituasjon som har oppstått akutt, at man får psykiske problemer, og som på en måte gjør at en mamma eller pappa ikke er i stand til å kunne ivareta barnet sitt i en periode.
Men vil dette, kan dette føre til at barnet tar på seg skyld? Eller hva tenker du, Simen, når du hører Bjørnar? Eller hva tenker du om disse barna? Hva slags følelse kan, eller ja, hva skjer med et barn som ikke kan få lov til å være sammen med foreldrene sine? Det veldig generelt og stort spørsmål, jeg skjønner det, men ja.
Prøv å ikke bare si at det veldig forskjellig fra barn til barn, selv om det jo kanskje det riktigste svaret.
Mm. Jeg bare tenker på, det jeg tenker på nå her egentlig, det kan jo sitte, på å si voksne eller halvvoksne der ute som har opplevd dette, som det er noe med å bli sett, tenker jeg da.
Ja. Det er jo alltid, jeg tror for i hvert fall de aller fleste av disse, så er jo dette en veldig fremmedgjørende opplevelse, sammenlignet med de aller fleste rundt seg. Det gjør at du ikke er som alle de andre lenger. Et eller annet gikk veldig gærent i livet ditt. Så jeg tror veldig mange av disse føler seg annerledes.
Ja.
Det tror jeg ligger dypt i mange av disse, men reaksjonene på det kan jo bli veldig forskjellige. Som du så vidt var inne på, så er det nok mange som føler skyld og ansvar selv, det vet vi jo. Ofte kan være tilfelle. Det er mange som kan føle sinne mot sine foreldre, eller samfunnet rundt seg, eller barnevernet for den saks skyld.
Som var de som gikk inn og grep inn.
Ja. Og det er jo noen ganger at man melder sine egne foreldre til barnevernet, for eksempel, i et håp om hjelp.
Ja.
Og ikke nødvendigvis se for seg at det blir en omplasseringssak, men noen ganger blir det det. Og det har jeg sett kan føre til intens skyld, da.
Ja.
Så jeg vet ikke, det er jo et enormt spørsmål.
Jeg skjønner det.
Sånn, men
jeg liker jo også det å stille. Ja. Så store og vanskelige spørsmål må stilles de også.
Ja, det var det beste svaret jeg kom på stående fot.
Jeg har lyst til å si litt om det, hvis jeg kan prøve. For det er jo vanskelig, og det er ikke noe sånn fasitsvar på det. Men det jeg kan se, eller det jeg har erfart, da, er at barn tar på seg skyld. De skammer seg og synes ting er vanskelig. Noen ganger har lyst til å gjemme det bort. Og det gir utslag og en adferd da, som også innimellom blir lagt merke til. Noen barn blir da veldig sinte, frustrerte. Lunta blir kort, hvis du kan bruke det uttrykket.
De blir såkalt utagerende.
Ja, og blir synlig i klasserommet. Kanskje den som måtte rektoren. Og så har du også det helt motsatte, hvor du på en måte blir usynlig og nesten blir borte. Du prøver å usynliggjøre det. Så du har liksom hele spekteret på hvordan du kan reagere på den opplevelsen eller følelsen av annerledeshet. Og det viktigste for meg da, som leder på Myrstien på Samverdsted, er å prøve å reparere på noe av det her. At vi prøver å si noe om, og prøver så godt vi kan sammen med foreldrene i et samarbeid, og frata skyld i hvert fall. Ja. Prøve også å gjøre disse samværene så meningsfulle og fine som mulig for både foreldrene og for barna. Gjennom aktiviteter og ting som det er hyggelig å gjøre sammen.
Ja, vi skal snakke litt mer om det, ja. men bare for oss, Myrsnipa, det er Kirkens Bymisjon som står bak?
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo, Bymisjon er jo også i veldig mange andre byer, så det er 7 Myrsnipa samverdsted rundt omkring i Norge i regi av Kirkens Bymisjon.
Ja.
Så vi har det i Bergen, Trondheim, Tromsø, Tønsberg, Moss og Drammen. Jeg tror jeg tok alle nå.
Et stort behov, med andre ord.
Ja. Foreldre og barn trenger hjelp i en sånn situasjon, og det er ikke alltid man for eksempel vil ha hjelp av barnevernet som har tatt omsorgen, og foreldrene har et innimellom i hvert fall, eller ofte et anstrengt forhold til, nettopp fordi at det er de som har gått inn og på en måte tatt omsorgen for barnet deres. Så det velger barnevernet å delegere det til oss da.
Nettopp, og vi bruker jo det samværsbegrepet nå. Men det er ikke nødvendigvis alle vet hva det betyr.
Nei.
Kanskje, kan ikke du forklare hva det betyr i praksis da?
Ja, det betyr i praksis at vi har forskjellige typer samvær. Jeg deler inn i 4 typer samvær som vi tilrettelegger for hos oss. Kirkens Bymisjon har gjort det vi har 5 tilrettelagte leiligheter, barnevennlige leiligheter, hvor det går an å lage mat, gjøre aktiviteter, og som er en slags base, men vi kan også reise ut og gjøre aktiviteter i byen. Nå det litt komplisert på grunn av den andre situasjonen vi i, som heter COVID. Og vi prøver å planlegge dette så godt som mulig. Samvær stort sett på et sted mellom 2 og 3 timer varighet. De 4 forskjellige samværene som vi tilrettelegger for foreldre som i tvist, altså foreldre som krangler, det etter barneloven. Det i tvist og krangler om hvordan dette med samvær og deling av barn, tiden med barn skal være, og hvor retten, norsk rett, bestemmer at det blir samvær med tilsyn, og da heter det støttet tilsyn. Utløser inntil 32 timer i løpet av et år, hvor den parten som får samvær med tilsyn har da oftest 32 timer i løpet av et år sammen med barnet sitt, planlagt hos oss, med støtte og veiledning fra oss. Og vi har utdannet barnevernspedagoger og sosionomer og pedagoger som hos oss, som på en måte skal være egnet til å møte disse foreldrene og barna godt. Ja. Og så har vi,
men det må bare spørre, disse, da det en av foreldrene som har, som, hva heter det? Custody?
Støtte eller tilgang, eller samværsrett?
Nei, men det en av foreldrene som har barnet. Og så får den andre foreldre en samværsrett til 32 timer i året.
I foreldretvistsakene så er det sånn. Ja. Og i foreldretvistsakene så er det 2 ordninger som går ut på det med tilsyn. Og det er støttet tilsyn som utløser 32 timer, og det er beskyttet tilsyn som utløser inntil 16 timer. Så det er 2 ordninger innenfor det som barneloven som utløser samvær med tilsyn, eller kan utløse samvær med tilsyn.
Og de 3 andre var?
Ja, det var de 2.
Også, det var de 2, ja.
Ja, og så er det vanlig samvær etter barnevernsloven, som er samvær hvor barnevernet har tatt omsorgen for barnet. Og så er det foreldre som sitter i fengsel, altså samvær med foreldre, eller i fengsel med barna, eller at vi jobber jo intenst med å få foreldrene fremstilt til oss. Det krever en del ressurser fra samfunnet, fordi stort sett må man da ha 2 betjente med. Men vi ønsker jo da for barnes skyld og for barnets beste at de kommer ut og kan lage middag, lage mat, og at man får på en måte en fint møte med pappa eller mamma i andre omgivelser enn i et fengsel.
Enn i et fengsel, ja. Ja, det kan man forstå.
Ja.
Og i samarbeid etter barnevernsloven så bor jo som oftest barnet eller ungdommen i et fosterhjem, sant? Eller litt sjeldnere på en institusjon, men oftest i et fosterhjem, så da er det fosterforeldre som kanskje har heltidssamvær med det barnet, som tar med da det barnet, så det kan få lov å være med sine foreldre som har mistet omsorgen.
Eller beredskapshjem, vi har også sånne akuttplasseringer, så blir det ofte i beredskapshjem først, før man finner et egnet fosterhjem, som det heter.
Nettopp. Og dere da, deres jobb er da å legge til rette for et møte mellom, jeg holdt på å si, barnet og den ene, eller begge foreldrene, eller begge foreldrene.
Og andre familiemedlemmer, faktisk.
Åja, akkurat.
Ja, det kan være at en mormor blir med, eller en annen søsken blir med.
Ja, og dere er alltid med også. Ja,
der det samvær med tilsyn, og så har du jo grader av tilsyn. Det er jo noe som blir vurdert av rettssystemet, og ikke opp til oss som tilsynsførere. Mm. Det er føringer fra fylkesnemnd, eller tingrett, og så videre.
Ok, men hvordan legger dere til rette for et best mulig møte mellom barn og foreldrene?
Nei, det er jo med å ha samtaler og bruke en god del tid med i forkant da, og spesielt høre med barnet hva de har lyst til å gjøre når de møter mamma eller pappa.
Har de alltid lyst?
Ikke alltid.
Nei. Presser dere barnet da, eller?
Nei, vi mye på samvarset, vi gjør ikke det. Vi bærer aldri inn noen barn, men retten har da bestemt at det skal være samvær, så vi skal prøve å tilrettelegge for det, og så ha samtaler og høre med om det er noe vi kan gjøre da, som gjør at, hvis vi kan lage et eksempel på det, hvis årsaken er at man må på en viktig fotballkamp eller en viktig bursdag, så er det selvfølgelig, da må vi prøve å bytte dag, sånn at det kan være enkelt å kunne få det til en annen gang. Men noen barn er rett og slett redde, eller ikke ønsker å møte eller mamma eller pappa det. Sånn er det.
Hvordan reagerer foreldrene på det da?
Nei, det er jo ikke noe hyggelig for foreldrene det. Eller de gjør jo vondt.
Snakker dere med foreldrene da? Eller?
Masse,
ja. Hva slags ting kan de si da? Er det sånn, vær så snill, spør en gang til? Eller, altså, det må jo være så hjerteskjærende.
Det er det. Nei, vi bruker tid på å snakke om det at barn ikke vil møte, og at vi, og så må vi prøve å jobbe med å høre hva som årsaken og finne ut mer om kanskje det da.
Mm.
Både med fosterhjemmet, barnevernstjenesten og andre som er i kontakt med det barnet.
Mm.
Men jeg tenker at det er viktig at det barnet vil og ønsker å komme selv, at det må komme innenfra.
Det er jeg helt enig
i. Ja.
Det er vel et ledende spørsmål, men det får stå sin prøve. Det må være krevende for dere også, dette.
Det er klart det, men samtidig så er det at det er det vi har jo på en måte, vi går jo inn i det med åpne øyne, men det er ikke tvil om at dette også preger oss, og spesielt nå i jula, og spesielt nå som vi har den situasjonen vi har i landet med covid. Det er en tilleggsbelastning for alle.
Ja. Ja, hvordan preger den pandemien dere?
Nei, det er jo så disse metrene som skal holdes avstand, og det skal sprites, og det er diskusjoner om vi skal ha på munnbind eller ikke munnbind når barn er i nærheten. Det er alle disse tingene som kommer i tillegg nå da. Det med reise på trikk. Fosterhjemmene blir bekymret, har mor eller far som kommer og skal møte dette barnet overholdt de tingene som de skal for å kunne møte barnet. Mm. Alle de diskusjonene før et eventuelt samvær skal kunne finne sted som er nå, er jo, kommer jo i tillegg til den belastningen det er da.
Mm. Problemstillinger som var så komplisert i utgangspunktet.
Ja, så mine ansatte bare tar med hatten for alt det de har stått av.
Ja.
Når vi først er inne på de. Mm. Og så selvfølgelig er det noe som sikkert du har kjent med, som heter sekundær traumatisering. Du kan sikkert utdype det litt bedre enn det jeg kan, men det er i hvert fall et viktig begrep som jeg tar mye har høyt på blokka.
Mm. Ja, hva er sekundær traumatisering?
Altså Simon? De som jobber med traumatiserte, som deltar i bearbeiding av andres traumer og livssituasjoner, at de blir veldig preget selv.
Ja.
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 For å si det helt enkelt.
Den sekundær personen blir også traumatisert.
Ja.
Altså av å være med i situasjonen, liksom.
Mm. Klart. Du kan også kalle det en slags omsorgsslitage, da.
Ja, ikke sant. Mm. Ikke sant.
Man ikke klarer å... Ja, at man ikke har garden opp, eller at man på en måte tar inn over seg det som man får hørt og servert, og hva det barnet har vært utsatt for, eller foreldrene har vært utsatt for.
Mm.
Man bruker seg jo selv emosjonelt for å kunne bidra med noe i en sånn situasjon, og man kan bli emosjonelt utslitt på veldig ulike måter.
Mm.
Man kan ha kortlunte, eller man kan føle seg helt flat, eller nummen, eller, eller nesten ta over den situasjonen som man kjenner på, nesten som om man lever i det selv.
Ja.
Nå,
ja, nei, kom igjen du.
Nei, når barn og voksne kommer til oss, så er det jo også, kan de være stressa, uregulerte, hvis vi kan bruke det ordet, for vi også kanskje må bruke litt tid på å regulere da, eller roe ned, sånn at vi på en måte, sånn at det blir fint, og at vi kan ha ordentlige møter. Fordi det er klart at hvis du møter barnet ditt 4 ganger i året, 6 ganger i året, så vil jeg tro at noen vil beskrive det som en stresssituasjon også. Hva skal vi snakke om i dag? Hva skal jeg gjøre? Jeg kjenner jo ikke barnet mitt så godt lenger.
Klart.
Hva skal vi snakke om? Og så videre og så videre. Og det er en av våre jobber, er å prøve å være en brobygger mellom disse tingene da. Finne ut hva er barnet opptatt for tiden. Er det fotballen? Er det karaten? Er det liksom, hvor er barnet?
En tv-serie, et tv-spill. Ja, hvem er helten om dagen?
Mm. Ja, overføre den kunnskapen til eller foreldre som kommer til oss, sånn at vi kan treffe og... Ja, og på en måte kanskje også foreldre, hvis vi begynner å kjenne en del foreldre godt, og hvis vi har erfaring med at de stresser mye eller er opprørt og sånn når de kommer, så vil vi gjerne at de kommer en halvtime eller en time før og snakker med oss, og så roer seg ned, og så planlegger vi sammen, og hva skal vi gjøre i dag.
Ja, men er det sånn, det er litt sånn konkret, dere har da forskjellige leiligheter rundt omkring, som et eksempel av kanskje der de fleste møtene skjer. Og så kommer foreldrene først, eller?
Ja, det er helt skreddersydd,
hvis man kan si det sånn.
Det er skreddersydd. Noen ganger så vil foreldrene komme først. Noen ganger så vil og kan foreldre og fosterhjem møtes. Andre ganger så er det ikke så... er ikke det aktuelt?
Nei.
Det er mange variabler som må i hensyn tas.
Ja.
Noen barn synes det er greit å si ha det til mamma i leiligheten og gå derfra. Andre synes det er greit å bli fulgt til bilen.
Så
alle disse tingene må vi på en måte lage helt, ha på plass da, i hvert enkelt samvær.
Ja, nettopp.
Sånn som nå om dagen, så har vi opp til 15 sånne møter om dagen, så det mange ting som skal klaffe og være på plass hver eneste dag.
Hver eneste dag. Ja, men så kommer da en eller begge foreldrene og barnet, ett eller flere barn, eller og så møtes de da i leiligheten for første gang på 3 måneder, 6 måneder. Kan du beskrive et sånt møte?
Ja, det er veldig mye fine møter. Mye fine opplevelser. Det er lykke, det er klemmer, det er jo... Og så er det det med covid igjen nå, da.
Ja, får de klemme barna sine?
Ja, det må være avklart. Vi prøver å avklare det også, så ikke barnet blir satt i en skvis. Hvis fosterhjemmet, på en måte, eller der barnet bor, da, legger klare føringer for at det ønsker de ikke, så er vi nødt til å ha en avklaring på det på forhånd. Sånn at alle er innforstått med at... hvis ikke, så blir det på en måte... Det er mye for et barn på 7-8 år å bære et sånt ansvar, da. Så det er sånne ting som vi nå må jobbe med for å avklare. Vi ønsker ikke at barn skal gå og bære på og ha noe ansvar i det. Vi må få avklart dette med voksne, sånn at det, men normalt sett så er det klemmer, kos, kjærlighet, omsorg.
Og samtalen flyter.
Ja, det er jo forskjellig fra samvær til samvær det også, da. Men vi jobber i hvert fall for at barn og familier som kommer til oss skal ha det best mulig, og vi prøver å få det til å flyte, og at det blir hyggelige og gode møter til å tenke tilbake på.
Ja, og så lager de mat sammen, eller?
For eksempel, la mat. Sånn som nå om dagen, så har vi jo juletrær som er pyntet opp i leilighetene, så da er det også det at man feirer jul sammen. Det er jo, det vi kaller det julesommer nå, det er altså da den gangen før jul man møtes og kan feire jul. Så det er pakke opp pakker og spise mat. Og, ja.
Så da har de med gaver til hverandre og
det gjør de.
Får rett og slett en liten julefeiring sammen, ja. Det høres jo ut som det også kan være ganske stemningsfullt og igjen ganske sterkt.
Ja, det er,
altså igjen, som vi snakket om innledningsvis, altså jula er så, følelsene blir så forsterket i denne tiden.
Ja.
Og det gjør det vel ikke mindre i disse situasjonene, skulle jeg tro?
Nei, det er komplisert og sammensatte ting som skjer hos oss om dagen. Men vi har i hvert fall pyntet, og det er veldig pent hos oss i dag, eller om dagen. Det er veldig, julete hos oss nå. Og det tenker jeg at vi får holde tilbakemeldingen at mange setter pris på det.
Klart at det ikke er et sånt institusjonspreg. Man møter med pleksiglass og plastbord bare.
Ja, ikke sant?
Det er noe helt annet, en annen kvalitet over tiden sammen da.
Ja.
Men Bjørnar, det er, har du noen eksempler på vonde møter? Eller et eksempel, har du noen konkrete historier du kunne delt med oss?
Jeg har lyst til å si noe, liksom, foreldre til sakene er jo, hvis jeg kan si noe om dem, så er det altså foreldre som krangler om meg, hvis jeg tar det fra barneperspektivet da, så er jo det... kan det være veldig vondt da. Da blir man liksom på en måte en del av et problem, eller opplever seg sånn.
Ja.
At det er meg de krangler om, bare jeg forsvinner, eller jeg bare gjør sånn og sånn, så løser det her seg. Mamma er sinna på pappa, pappa er sinna på mamma.
Men jeg er skylden i konflikten. Men jeg er skylden i konflikten.
Ja, ikke sant, at det oppleves sånn for barnet. Og så er det jo foreldrene som har det ansvaret, og som på en måte må ta det ansvaret, men likevel så kan vi ikke klare, er det vanskelig å frata et barn da. Det er jo meg, de hører jo og opplever at det er meg det krangles om. Så jeg vil oppfordre alle foreldre som er i en sånn situasjon hvor man er litt sint på, eller ganske sint på ekser og yr, at man på en måte prøver å heve seg over det og løfte seg over det, og på en måte tenke, hva er det beste for mitt barn nå? At hvis alle hadde gjort det, og på en måte slo alle gode krefter sammen til å på en måte samarbeide, ikke for sin egen skyld, men for barnets skyld, så hadde det vært i hvert fall et råd som jeg ville gi.
Ja, men er det mulig da, Simen?
Det er vel, altså... veien til helvete er berolagt med gode hensikter. Jeg tror jo ikke at foreldrene i de situasjonene hvor barna føler seg som skilden til konflikten gjør dette med åpne øyne. De er vel heller snarere overbevist om at barna får det jo best hvis det er jeg som får det som jeg vil. Og det er en veldig, veldig sterk motivasjon som gjør at man er villig til å gå gjennom ild for å få til nettopp det, fordi man selv er overbevist om at jeg er jo det beste for barnet. Og hvis du har to som er like overbevist om det, så kan det gå veldig dårlig.
Ja, Så det, altså, det noe med denne evnen til å sette seg selv til side. Det ja.
Og sin egen overbevisning til side, se subjektiviteten I det, at her trenger vi kanskje noen et annet par med øyne og øre som kan hjelpe oss til å komme frem til noe her.
Ja.
Men de konfliktene kan bli så stygge, altså. Nettopp derfor tror jeg, fordi de overbevist om at det jo de som i det rette.
Ja.
Mm. Så en del av vår jobb jo å veilede og prøve å gi en retning til foreldre som kommer til oss på det.
Ja.
Og vi lykkes i mange tilfeller, sånn som jeg opplever det.
Ja, hvordan gjør dere det?
Nei, vi altså nettopp ved å løfte fram barnet og barnets behov, om vi kan på en måte legge noe av dette dreier seg om økonomi, ikke sant? At man føler seg at man ikke har fått det man har krav på eller skulle hatt. At man må prøve å legge litt dette til side da, og prøve å finne løsninger som gode for Ole og Petter og ja, altså barna sine.
Ja.
Sånn at ikke de opplever og merker det trøkket som i det familiesystemet.
Mm. Mm. Hvor har foreldre sagt noe om det, eller barn i for seg også sagt noe om hvor stor rolle dere spiller i livene deres, liksom?
Vi som tilsynsførere?
Ja.
Det mange barn som har veldig gode og fine dialoger med tilsynsførere.
Ja. Tilsynsførere, det høres ja, bare så utrolig...
Det på en måte... fengselspreget ut.
Ja. Jeg ikke veldig glad i det begrepet, men det det som på en måte det heter nå, da.
Mm.
Jeg skulle ønske at du kunne finne et mer hyggelig navn på det.
Ja.
Ja, julekoseansvarlig.
Julekoseansvarlig, ja. Ja, det var fint. Ja, det var Nei, altså barn veldig... En del barn føler en trygghet ved at vi til stede. Det får vi tilbakemeldinger om. Det fint, du kjenner mamma godt. Du vet hvordan det når du merker fort når mamma blir litt vanskelig, eller at det blir vanskelig for meg, og da takker oss for at vi hjelper til. Da.
Ja.
For det er mye følelser i sving, ikke sant? Det mye følelser i sving. Og når det koker i følelser, så kan man si ting, eller... gjøre ting som man kanskje ikke hadde gjort hvis ikke disse følelsene var så sterke eller var så oppe i overflata.
Ikke sant?
Så da, vi jobber også en del med reparasjoner, ikke sant? Det å reparere etter at noe trist eller vanskelig eller stygt har blitt sagt.
Ja, for kan bli sagt triste og stygge og vanskelige ting også i et sånt møte.
Ja.
Som hva da?
Du ikke glad i meg lenger? Hvorfor ringer du ikke?
Sier foreldre eller barn?
Foreldrene.
Foreldrene sier det? Mm. Til barna sine?
For eksempel.
Hvorfor ringer du ikke lenger?
Nei, altså det jo en fortvilelse. De ønsker at barna skal ringe dem. Mm. De ønsker at barna skal være mer til stede i livet deres. Så jeg tenker at det også jo en naturlig ting da.
Ja.
Det jo barna dem som jo glad i barna sine. Mm. Så det ikke noe... Men det på en måte... Jeg tror ikke de skjønner konsekvensene kanskje av en et utsagn eller sånn da.
Nei, du legger jo en byrde på barnet ditt som ikke barnet skal bære. Tenker jeg da.
Ja, det... Jeg sitter med en sånn blandet følelse i magen når vi snakker om dette her, hele greia. Også hvor fint det kan være noen ganger, fordi etter hvert eneste møte så går jo barnet ut derfra etterpå, og så tilbake til sitt vanlige liv.
Mm.
Og jeg husker noen saker fra når jeg jobbet i BUP, hvor barn etter samvær hver eneste gang får det vesentlig verre.
Mm.
Det skjer.
Mm. Fordi følelser blir røsket opp igjen, virvlet opp igjen, nettopp. Liksom.
Man kanskje i ferd med å finne seg til rette i sin nye tilværelse, kanskje et helt annet sted av landet til og med, med et helt annet nettverk, med en helt annen familie, hvor du begynner å føle deg som en del av den familien, som en del av det nærmiljøet. Men så skal du en gang i halvåret møte foreldrene dine, som du kanskje har hatt veldig traumatisk opplevelse med.
Mm.
Det ikke alltid... grunnbehovet til barnet, for å si det sånn. Det noe foreldrene har rett på.
Mm.
Og som kanskje gjør en vanskelig situasjon enda vanskeligere for barn.
Ja.
Så det litt hjertesukk jeg har når vi snakker om dette her.
Mm.
Så ja.
Ja. Det deler du dette Bjørnar?
Altså, vi er jo så mykje på samverste og innsatt barn, vi er jo nødt til å på en måte ta, disse tingene har jo vært gjennom et rettssystem og en, i fylkesnemnder og sånne ting, hvor det har vært sakkyndige psykologer og så videre og så videre. Så vi er nødt til å på en måte forholde oss til at disse samverdene som er bestemt at skal gjennomføres er der. Ja, jeg deler synen på at noen av de barna blir... kan utsettes for en ekstra belastning ved å gjennomføre disse samverdene. Mm. Det, men det er det vi jobber med, da, prøve å snu det, sånn at det som i utgangspunktet opplever som dårlig samverd, at samverdene etter hvert skal bli fine og nye, sånn at vi gir foreldrene redskap eller muligheter til å snu de vanskelige spørsmålene som barna får, at de unngår det. Jeg tenker sånn, det som vi kaller utviklingshemmende samverd, er jo samverd hvor du får masse... For eksempel, er du ikke glad i meg, hvorfor ringer du ikke, ikke hør på fosterforeldrene dine, fordi det er meg som er mamma eller pappa. Mm. De skal ikke bestemme noe.
Bare vent, snart er det oss igjen.
Ja, ikke sant? Og disse tingene er ganske
kommer med løfter som, rett, ikke, som du og, vet ikke kan overholdes.
Og da ønsker jeg liksom på en måte å prøve å ha samtaler med disse foreldrene, for jeg tror de ikke sier det av vond vilje. Jeg tror de har gode intensjoner, jeg tror det ligger liksom et hjertesukk, et ønske om. Mm. Og det å gi de da verktøy til å kunne kanskje ha fokus på hvordan har du det på skolen egentlig, hvem, kan du fortelle meg litt om vennene dine, vis meg en siste matteleksa, eller vis meg hva som du er opptatt av på skolen. Sånne ting, tenker jeg, og det ser vi også barn når de får muligheten til å vise foreldrene bilder fra aktiviteter som de er glad i, og vi får liksom det fokuset da, som jeg ønsker at det skal være. Da har vi oppnådd noe, og da får vi til noe.
Ja, jeg og merker da, bare jeg får det veldig mye bedre når du har den. Ikke. Er noe med å ha... Ja. Dette gjelder jo alle foreldre. Ja. Altså, det er rett interessen mot barnet. Altså, være interessert i barnet, ikke være interessert i deg selv. Barnet er ikke der for deg.
Og når dette er noe som er lovbestemt at man må gjennomføre, hvor essensielt det er at det er kompetente mennesker som gjør at dette her blir så godt som mulig. Mm. Ikke sant?
Jeg bare oppfordrer veldig sterkt da, at foreldre får sjansen til veiledning, at de får sjansen til å kunne få hjelp til å snu noe som oppleves som veldig negativt til noe positivt. Mm. Sånn at det i hvert fall ikke skorter på den ressursen der å få hjelp. Mm. Det ønsker jeg veldig sterkt at vi tilrettelegger for som samfunn.
Ja. Men det er vel samme, hva sa du, julekoseonkel?
Julekoseansvarlig.
Julekoseansvarlig, ja. Onkel og tante blir kanskje, onkel blir, nei, begynner å bli et litt sånn befengt ord med barn, onkel, ja. Anyway, snill onkel. Ja, nei, men dere har vel det samme julekoseansvarlig til samme familie, liksom? Stort sett,
det er et veldig, veldig sterkt altså, vi ønsker å ha de samme tilsynsførende maks to inn i det, litt avhengig av hyppighet og hvor ofte de er, men vi ønsker at barna som kommer til oss er i hvert fall kjent med hvem tilsynsfører som møter de, eller den som skal være sammen med de er da. Så vi prøver så i liten grad som mulig å jonglere på tilsynsfører.
Ja. Og dere må jo bli veldig knyttet til disse, eller i hvert fall noen av disse menneskene dere møter.
Det er klart det. Det er mye, mye fint og mye vi opplever, og vi tar også med oss det fine som skjer.
Ja.
Og absolutt. Mye flotte barn. Masse. Og mye flotte voksne og foreldre.
Hvor lenge følger dere dem? Altså, hvor lang periode, hvor mange år snakker vi?
Jeg har jo jobbet på Myrsnipa samverdsted og innsattes barn siden 2004. Så jeg har fulgt barn fra ganske små til konfirmasjon og til det blitt 18. Wow. Så jeg har liksom fulgt og har kontakt med noen av de i dag.
Fortsatt, ja.
Ja, det har jeg.
Ja. Har du noen historier du kunne tenke deg å dele litt mer om, eller litt mer sånn... Eller et møte som har gjort spesielt inntrykk på deg, eller?
Ja, eller i hvert fall noen jeg har i hvert fall en historie som lærte meg mye, da. Det var en mamma som skulle møte datteren sin.
Hvor gammel var datteren?
Jeg tror hun var 7-8 år. Og skulle de gjøre et puslespill sammen. Og de strevde, og de fikk det ikke til. Og da hjelper tilsynsfører til, sånn at det puslespillet ble lagt og ble i orden. Og etter det samværet så spurte vi igjen om det var noe som kunne ønske at vi hadde gjort annerledes. Og det var at vi ikke skulle få til det puslespillet.
Okay.
Sånn at hun hadde kunnet fått jobbe mer med det og visst, og ja, at ikke det også ble mislykka da. Så det lærte jeg veldig mye av.
Ja, at hun ikke følte seg som mislykka, at noen måtte komme og hjelpe henne med det også. Ja.
Mm. Ja. Så det er liksom på en måte heller bistå og ikke ta over da.
Ikke
så en av våre jobber er å ikke ta over, men på en måte hjelpe til da, bidra, sånn at man får til ting sammen.
Tilrettelegge.
Ja. Det er liksom det, og så prøve å lage en trygghet, en forutsigbarhet. Det som er viktig for mennesker sånn generelt, det å vite litt hva som skal skje, hvem som skal være sammen med meg, hva er det vi skal gjøre for noe. Ikke sant? Og ikke sant, en foreldre som kanskje ser barnet sitt 2 til 4 ganger i året, har jo lyst til å gjøre veldig, veldig mange ting på 2 timer. Og når man prøver å gjøre veldig, veldig mange ting på 2 timer, så blir det ofte med mislykka.
Ja, blir bare stress, liksom, ja, kavet
det. Ja, det å finne ut hva som er viktigst, og om vi skal konsentrere oss om 2 ting, for eksempel, og ikke om 7-8. Mm. Ikke både bak og lage mat, men kanskje bare lage mat. Og se en film. På en måte sånne ting da, tenker jeg at vi er viktige diskusjonspartner på da.
Ja, men man tenker vel gjerne, hvis man har 2, 3, 4 timer til rådighet, at man skal pakke inn mest mulig for å gjøre et sterkest mulig inntrykk på barnet, ikke sant?
For en emosjonelt krevende, selvfølgelig også givende, men også emosjonelt veldig krevende arbeidsplass, som dere var litt inne på i stad, eller nysgjerrig på hvordan dere jobber arbeidsmiljømessig der, ja. Hvordan... Ja, hva gjør dere for å motvirke de negative effektene i arbeidsgruppa, for å kanskje forsterke de positive?
Nei, vi har jo en god del veiledning av kvalifiserte veiledere som hjelper oss til å forstå våre egne følelser i dette. Bare det å forstå egne følelser er også legene da. Det at vi også blir lei oss, kan bli lei oss, vi kan bli sinte, vi kan bli frustrerte. Alle disse følelsene som vi gjennomgår i løpet av en dag, så som ansatte, nå snakker jeg om ansatte.
Ja.
Så for meg som leder så er det viktig at mine ansatte blir sett, hørt og fulgt opp da. Og så dette er jo også sånn at vi alle er jo mennesker, og vi har et privatliv også. Så det er klart at har man også utfordringer på privaten, så kan det også bli enda sterkere utfordringer når man jobber med det vi gjør.
Nettopp.
Så det å følge opp de ansatte er jo en av mine hoved arbeidsoppgaver.
Det er jo ekstremt viktig å forstå sin egen bakgrunn og sine egne sår
kanskje.
Absolutt. Når du jobber i et så emosjonelt intenst miljø, så er det veldig fint å høre at du har så aktivt fokus.
Ja, og så har vi hatt noen utfordringer nå på grunn av covid, og vi sitter på Teams, og vi går glipp av veldig mye sånn. I det daglige så hadde vi jo vært alle sammen til stede på kontoret, og vært kollegaer side om side. Men nå, på grunn av den situasjonen vi er i nå, så er det hjemmekontor på de som ikke har noe på vår, eller som ikke har en arbeidsoppgave på disse stedene da. Så vi prøver å være færrest mulig inne, sånn at vi skal, de reglene som er nå gjør at vi ikke kan være sammen, for da, hvis vi blir lukkende nå, så er det 300 julesamvær som er planlagt nå frem til jul, som ikke vi
som får gjennomført.
Så det er ekstremt viktig. Ja, og det er også å ramme mine ansatte til en viss grad nå, da, fordi at vi ikke får, jeg tenker at de får ikke den oppfølgingen som jeg skulle ønske at de hadde fått nå.
Nei.
Så gjør vi det så godt vi kan.
Man er litt mer ensom nå, rett og slett.
Ja, jeg tenker det. Så vi får håpe at vi får muligheten igjen etter jul, og det kommer til å være løftet høyt fra min side, at vi får snakke litt ut om den perioden som nå har vært ordentlig, på en ordentlig måte. Og,
Men dere skal gjennomføre 300 møter nå i Oslo, frem til julaften?
Ja, det er planlagt over 350 julesamvær. Lille julaften er det siste som er planlagt sånn, før julaften i hvert fall. Vi har ikke noe samvær på selve julaften.
Det er veldig mye.
Det er ganske hektisk nå for tiden.
Sier litt hvor mange skjebner det er bare i Oslo.
Ja, ikke sant? Jeg husker ikke om jeg spurte om det før. Hvor mange familier hjelper dere i året i Oslo? Barn? Eller?
I fjor, nå har jeg ikke helt årets tall, men jeg har telt sånn, på grunn av det programmet her, så skulle jeg se litt på antallet vi har tilrettelagt for samvær for i år. Det er cirka 1700 samvær, det ligger vi an til i år.
Og det er 1700 familier da?
Nei, ikke nødvendigvis.
For det kan være fire.
Men det er godt over 400 forskjellige barn, og godt borti 400 foreldre. Eller liksom, i år vil jeg, hvis jeg skal gjette, i fjor så var det 420-30 barn. Jeg tror vi har flere barn inne i år. Så det, kanskje vi nærmer oss 450 barn, og kanskje 400 voksne. Ja. Sen 800-900 mennesker da, som ja. På en måte inne hos oss i løpet av et år.
Mm. Mm.
Og så det jo mange andre også som inne i bildet. Det psykologer, det saksbehandlere, det er mange som på en måte som involvert da, i disse gjennomførelsene av samvær.
Mm. Mm. Ok. Nå mot slutten, Bjørnar, hva holdt på å si, ønsker du deg nå i disse ukene frem til jul? Så, ja, hvis du kunne komme et ønske til de som skal komme til dere, til disse familiene som sliter, eller som nå skal ha et samvær, hva det du ønsker å gi til dem?
Nei, jeg ønsker at de får et fint møte med barna sine, og at barna får et fint møte med de, at man alle tenker på det, da, spesielt de voksne, at de prøver å gi et godt møte til barnet sitt, og at vi prøver å ha det hyggelig sammen. Jeg tror det er viktig nå. Jeg tror det er spesielt viktig nå, i den tiden vi er i. Barn opplever jo også dette med covid som en ekstra belastning på skoler, hvem kan vi være sammen med, hvem kan vi ikke være sammen med. Det har jo fått fokus, og det som på en måte nå, jeg håper på en liten fritime fra det da, når det kommer til oss. Jeg håper på det.
Noen timers fri.
Ja.
Og godt sammen, få lov til å være sammen.
Bare sammen, og ha det hyggelig sammen, det er det jeg håper på.
Veldig bra. Tusen takk for at du kom til oss, Bjørnar Bakker.
Det var bare hyggelig.
Podcasten produsert av
Tid og Lyst. Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.